Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkësia Islame e Kosovës thotë se i ka nën kontroll gati të gjitha xhamit. Kuvendi i Kosovës ka mbetur mbrapa në përmbushjen e agjendës legislative. Policia greke ka nisur të largojë migrantët nga kampi Idomeni. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greqia ka nisur të evakuojë mijëra migrantë të bllokuar nga kampi improvizuar në Idomeni në kufi me Maqedoninë. Operacioni për t'i transportuar njerëzit në objekte të organizuara më mirë ka filluar qysh në Agim. Trupat speciale janë në gjendje gatishmërie, por zyrtarët kanë thënë se nuk do të përdoret forca. Kampi është ngritur në muajin shkurt pasi mbyllja e kufirit në Maqedoni ka bërë që mbi 8.000 njerëz të mbeten të bllokuar atje. Migrantët, shumica të ikur nga zonat e konfliktit në Siri, Irak dhe Afganistan, kanë refuzuar të lëvizin edhe pse kanë fjetur në tenda dhe në kushte shumë të vështira. Presidenti i ri i Austrisë Alexander van der Bellen është zotuar se do të dëgjojë frikat dhe zemrimet e qytetarëve. Van der Bellen, i pavarur, ka mundur kandidatin e ekstremit të djathtë Norbert Hofer me vetëm 31.000 vota nga 4.64 milion sa janë hedhur në zgjedhjet e së dielës. Van der Bellen ka pranuar se ka përçarje në shoqëri, por ka thënë se do të punojë për të fituar besimin edhe të votuesve të Hoferit. Hofer ka kundërshtuar migracionin dhe multikulturalizmin. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka thënë se Evropa frymon më lirshëm nga humbja e tij. Qeveria e Sirisë ka thënë se Turqia, Katari dhe Arabia Saudite qëndrojnë prapa sulmeve vdekjeprurëse që kanë ndodhur të hënën në qytetet bregdetare Tartus dhe Jable. Agjencia Shtetërore e Lajmeve SANA ka thënë se sulmet janë për shkallëzim serioz dhe kanë qëllim të pengojnë përpjekjet për paqe. Media shtetërore ka thënë se së paku 78 njerëz janë vrarë, ndërsa një grup monitorues ka thënë se bëhet fjalë për më shumë se 145 të vrarë. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Dy qytetet janë bastione të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe deri më tash kanë qenë të izoluara nga lufta civile. Mungesa e sheqerit ka detyruar Coca-Cola të ndalojë përkohësisht prodhimin e pijes në Venezuelë. Coca-Cola ka thënë se furnizuesit e saj në Venezuelë do të ndalojnë përkohësisht operacionet për shkak të mungesës së lëndëve të para. Njoftimi vjen pasi biraria më e madhe në këtë vend, Empresas Polar, ka ndaluar prodhimin për shkak të mungesës së elbit. Ekonomia në Venezuelë është kurur ash për pasi çmimet e naftës vazhdojnë të bien. Prodhimi i kallëmsheqerit ka rënë për shkak të kontrollit të çmimeve dhe rritjes së kostos së prodhimit. Një zëdhënës i Coca-Colas ka thënë se kompania do të vazhdojë të prodhojë pije me më pak sheqer si Coca-Cola Light. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyre e shtypit kosovar që si çdo mëngjes na e sjell korrespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuko. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çështja e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi vazhdon të jetë temë e komentuar. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
E përditshme e koha ditore, Valona, ka vënë dukje se profesorët e politikës në Kosovë janë të mendimit që të ketë debate rreth demarkacionit me Malin e Zi, në shkuptim pritet të ketë një ballafaqim të ideve pro dhe kundër marrëveshjes për demarkacionin. Në këtë kontekst, gazeta përmend angazhimin e deputetëve të Komisionit për Integrim Evropian, të cilët kanë vendosur të organizojnë një mbledhje në cilën do të diskutohej marrëveshja në fjalë, dhe në këtë mbledhje do të tuhashin Komisioni Shtetëror për Demarkacionin me Malin e Zi, deputet që kanë qenë aktiv në këtë çështje, si dhe ekspertët më aktiv në përgatitjen e publikimeve apo prezantimin e opinioneve për këtë çështje. E përditshmja koha ditore po ashtu ka vënë pas se qeveria vazhdon të insistojë në ratifikimin e marrëveshjes që tashmë është arritur me Malin e Zi. Gazeta citon ministrin e integrimeve evropiane Bekim Çollakun të thënë se në rast të mos ratifikimit të kësaj marrëveshje, Kosova nuk përjashtohet të këtë probleme me malin e zi. Dërsa këtë rrequr vrejtjen se koha po ecën shpejt, gjë që nuk duhet humbur momentumin për liberalizimin e vizave. Gazeta po ashtu ka vënë para dhe reagimin e kreut të vetëvendosjes Visar Ymeri lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me malin e zi, i cili konsideron se presidenti Hashim Thaçi me demarkacionin po kërkon shpëtim për vete dhe jo liberalizim. Valona?
Zenel, pos pushtetit dhe opozitës në këtë temë janë përfshirë dhe shoqëria civile dhe qarqet analitike. Çfarë ke veçuar?
E përditshme epoka e re, Valona sjell në numrin e sotëm opinionin e analistit politik Shkëdzen Malisi, i cili e ka quajtur demagogji deklaratën se nuk falim toka për vizat. Malisi ka thënë se nuk është mençuri të injorohet parimi i përcaktimit të demarkacionit me malin e zi, mbi vjet kufitare dhe gjendjen administrative e kadastrale të Kosovës sipas kushtetutës së vitit 1974. Epoka e re, citon analistin Shkëlqen Malisi, të ka thënë se parimi i sukcesionit të një shtetit shpërbër është ligjë ndërkombëtar që obligon të gjitha shtetet e ish Jugosllavisë dhe do të vlej edhe për demarkacionin me Serbinë. Nuk ka piknisje tjetër racionale për çështjen, ka shkruar Malisi. Ai ka thënë se është tjetër gjë kur thuhet dhe konstatohet se kufiri i vitit 1974 është i padrejtë dhe i gabuar, jo natyror dhe arbitrar. Kjo mund të jetë platformë politike e të ardhmës së shtetit dhe partive, por jo e fiksimit të ndërkombëtar të sukcesionit. Kjo do thotë se akti i ratifikimit të demarkacionit kufive administrativ të Kosovës të vitit 1974 nuk e përjashton mundësinë që dy shtete sovrane të rinegociojnë dhe bisedojnë për korrigjimin e kufirit që në ditën e parë pasi të ratifikohet në kuvend të dyja shteteve marrëveshja për demarkacionin.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi kosovar. Vazhdojmë me materialet e tjera. Në Kosovë janë rreth 750 xhami. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se që nga pas lufta janë ndërtuar rreth 200 sosh me ndihmën dhe kontributin e qytetarëve, por edhe të organizatave të huaja si nga Turqia dhe Arabia Saudite. Bashkësia Islame beson se i ka nën kontrol shumicën e objekteve fetare, por ka edhe nga ato që nuk mund t'i kontrolloj. Në këtë temë dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Arton Konushevci.
Rreth 750 xhami ku qytetarët kryejnë ritet e tyre fetare janë sot në Kosovë, nga të cilat mbi 200 syresh janë ndërtuar që prej përfundimit të luftës. Fatmir Iliazi, zëvendësi i kryeimamit Sabri Bajgora, i tha Radios Evropa e Lirë se të gjitha xhamit janë në kontrollin e Bashkisë Islame të Kosovës, përveç dy prej tyre që ndodhen në perëndim dhe jug të vendit.
Bashkisë Islame të Kosovës mendojmë që i kanë në kontrollin e saj të gjitha xhamit, me përjashtim të nja dy xhamive për cilat janë të njoftuar organet e anit. Njëra është në fshatin Qyshk të komunës së Shëpejës, të cilën nuk e kemi në kontroll. Domthonë aty është imami jo legjitim, nuk ka vendim për kryesisë Bashkisë Islame të Kosovës, ai është i vetë emrun aty edhe nuk pranon të lëri vendin e punës. Tjetra nuk është xhami, është një objekt. Është një objekt, edhe ajo nuk është fare xhami, është objekt i improvizuar, është në komunën e Dragashit.
Në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë në vitin 2000 numri i xhamive ka qenë 13, kurse 16 vjet më vonë ky numër është rritur në 25 sish. Besimtarët e fesë islame në mungesë të hapësirave të mjaftueshme shumë shpesh falin e xhumas e kryejnë jashtë objekteve të xhamive, në objektet e tyre ose edhe në rrugë pranë tyre. Megjithatë, autoritetet lokale në Prishtinë pranojnë se ka patur kërkesa për ndërtime të reja të xhamive në Prishtinë dhe se për to në disa raste janë lëshuar edhe leje ndërtimi. Ata thonë se kjo çështje nuk është rregulluar siç duhet me ligj. Libor Naliu, drejtori i Drejtoratit për Urbanizëm në Komunën e Prishtinës, thotë se Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar që gjatë planifikimeve të zonave të reja urbane të caktohen edhe numri i xhamive, por sipas tij kjo ka qenë e pamundur pasi nuk mund të paragjykohet besimi i banorëve që do të jetojnë aty. Aliu nuk ka përjashtuar mundësinë që në mungesë të hapësirave legale për kryerjen e riteve fetare besimtarët organizojnë vetë në vende ilegale.
Po, kjo mund të bëhet, mund të shndrohet në pengesë, mund të shndrohet në pengesë se a duhet tash shteti të përkujdeset që të ndajë lokacione dhe të bëj objekte të tilla, apo janë vetë komunitetet fetare që organizojnë dhe ndërtojnë objekte të tilla. Këto janë çështje të natyrës politike. Natyrisht janë atë përfakumë nuk shtetut. Kosova shtet laik.
Skëndër Përteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë tekson se në Kosovë që nga viti 2015 nuk funksionojnë më objekte ilegale të cilat janë shfrytzuar si xhami në disa vende në territorin e Kosovës, por kjo sipas Përteshit nuk e përjashton mundësinë e organizimit ilegal të personave të caktuar në lokacione private.
Mund të ketë lokacione në dyshimta që banesa private apo diçka tjetër, ku mund të organizohen ligjërata trajnime, jo po besoj për këto policia Kosovës i kanë kontroll në nënbishyrje, dhe gjithë levizit, gjithë të në tempë një levizit t'il, mundet të ndalohet nga ona policisë Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Kuvendi Kosovës nuk po arrinti i përmbush obligimet e veta në miratimin e ligjeve të nevojshme. Bojkotimi i seancave parlamentare nga opozita dhe mungesa disa deputeteve të opozitës bëjnë që të mos përmbushet agenda legislative. Pushteti dhe opozita hedhin fajin të njëri tjetri, ndërsa analistët thonë se situata e krijuar është krizë parlamentare. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bojkotimi i punimeve të kuvendit të Kosovës nga subjektet politike opozitare dhe mos pjesëmarrja e disa deputetëve të koalicionit qeverisës në seancat plenare kanë ndikuar negativisht në funksionimin e kuvendit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se intensiteti i mbajtjes së seancave plenare është zvogluar dukshëm dhe është në shpërputhje me nevojat dhe përfaqësimin e qytetarëve. Ai shton se nëse krahasohet periudha e njëjtë e vitit të kaluar me këtë vit, ka 22 seanca parlamentare më pak. E gjithë kjo sipas Kryeziut ka marrë profilin e një krize parlamentare në Kosovë.
Gjithsesi, mungesa e deputetëve të opozitës, e cili është një koalicion i cili ka 2/3 në parlament, edhe pa mundësia tyre për të pasur gjithë deputetët të tyre në parlament, shpërfaq në fillimin e një krize parlamentare, e cila pa të filluar me kundërshtimet e opozitës, o tani ka kundërshtime apo jo mbarvajtje brenda vetë subjekteve që veçojnë me qeverinë dhe me pushtetin Kosovë.
Deputetë partive në pushtet dhe atyre opozitare tregojnë se në kuvendin e Kosovës janë paraqitur vështërsi në përmbushjen e agjendës legjislative. Sedvije Halimi, zëvendës kryetare e parë e Komisionit për Legjislacion nga Partia Demokratike e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa e opozitës në kuvendin e Kosovës ka penguar në një farë mënyre për shpejtimin e procedurave legjislative.
Mendoj që jemi duke shkuar me plan. Realisht mungesa e opozitës në kuvend domosdoshmërisht që tangon për shpejtimin e procedurave të legjislacionit, sepse ne si opozitë tashmë jemi të ngarkuar pothuajse dy fish me punë, do thotë duhet të punojmë edhe për të asaj përket bërjes së ligjeve dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm pastaj që të jemi edhe në seanca prezant dhe takimet apo vizitat jashtë vendit duhet të koordinohen me qëllim që të kemi kuorum për aprovimin e ligjeve.
Ndërkohë deputetë partive politike opozitare thonë se kuvendi i Kosovës nuk ka arritur as për së afërmi të përmbush agjendën legjislative. Albulena Haxhiu, deputete e kuvendit të Kosovës nga radhe televizios vetëvendosje, thot për Radion Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës tani sa kohë është në një situatë të jashtëzakonshme.
Pra, për sa kohë në vazhdimësi neve si opozitë na ka lënë fajt se nuk po i lëm të punojmë. Atëherë kjo është dëshmuar që nuk ka qenë ashtu, për shkak se edhe përkundër faktit që ne i kemi bojkotuar, ata nuk kanë gjetur moment që të pirin seancat plenare për shkak të mungesës së kuorumit.
Ndryshe viti 2015 për kuvendin pati qenë viti karakterizuar me polarizime të skajshme ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozit, që rezultuan me krizën më të madhe politike në Kosovë. Kundërshtimi marrëveshjeve për krimin asociacionit të komunave me shumicë sërbe dhe marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi kanë qenë pikat kulmore të këtyre përplasjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme në përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 12 me lajme dhe zhvillime të reja. Miru dëgjofshim.